بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكندلي أنا بشانا كتك حديث يا الأربعين النووية. لو إن شاء الله تصور حديثي يا أربعين موجة. الحديث الحادي والأربعون، حديثي أربعين موجة. يقول الحافظ النووي رحمه الله قد كتب شاكي هيجي أن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وكنيا yake ni Abi Muhammad, babake Muhammad. Na hili jambo la kunia ni jambo ambalo wengi katika Uislamu hawataki kujiita, na ni katika sunna mtu kuitwa Abu fulan, babake fulan, na si sharti mtu awe ameoa. Zikana bado ni mdogo akaitwa Abu fulan. Kini leo ni baadhi ya watu, kini kule kwa ndugu zetu wa Tanzania sana tuona Abu fulan, Abu fulan, babake fulan. Sio ameoa, hata kama ni kijana mtoto wake mzee aenza kamuita akamchagulia, ama mtoto mwenyewe akachagua jina lake Abu fulan. Ataeleka. Na hii ni kwa hadithi ya Mtume SAW ya ile ya Aba Umair, ile ndugu yake Anas radiyallahu ta'ala anhu alikuwa na ndege. Sasa kwa kasiku ile ndege alikuja kufa, akawa na huzuni. Maulama wakatoa faida nyingi sana, zaidi ya 300 katika hadithi ile. Moja wapo wakasema kuwa inafaa kwa mtoto mdogo pia kupewa kunia. Asema Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume alayhi salatu wasalam asema, la yu'minu ahadukum, haitokuwa imani ya mmoja wenu kamili, hatta yakuna hawahu, mpaka iwe matamanio ya nafsi yake, taba'an lima ji'tu bih, yanafuata yale aliyokuja nayo mtume alayhi salatu wasalam. Sahamuwezi kuwa na imani kamili mpaka matamanio ya nafsi yako yende sambamba na mafundisho ya mtume alayhi salatu wasalam. Ikiwa matamanio yako yana tofauti na fundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallam, imani yako inakuwa na upungufu. Imani kwa aina mbili, kuna wengine imani kamili na wengine imani pungufu. Hadithun hasanun sahih, Nawawi rahimahullah الحافظ نوى يسمى حديثه لحسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله قوله صلى الله عليه وسلم نلاك امتومي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم، هذا نفي عنه الإيمان. يمكن يقول كي إيمان لكني yani haiwi imani ya mmoja wenu kuwa kamili, sikawa anavyotafsiri wengine kuwa hana imani. Yani bimaana mtu akipendelea nafsi yake kuliko mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, imani yake inakuwa na upungufu. Sasa inatakana mtu yale matamanio ya nafsi yake iende sambamba na mafundisho ya mtume alaihi salatu wasalam. ثم قال صلى الله عليه وسلم كيش قسمة صلى الله عليه وسلم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أي يكون ما يهوى تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ياوي يا تاشى نفسياكي نيني كفاتا علي كجنا يمتومي عليه الصلاة والسلام. هابا بنا كازي كوبا، يعني ايوي ما تمانيو نفسياكو ايوي ونكوين لا سمبامبا. Nikitoa mfano, Uislamu umekataza kuzini, Uislamu umekataza kunywa tembo, Uislamu umekataza riba, kulewa, kucheza kamari. Sahaya ni katika mambo ya Uislamu imekataza, yatakana moyo wako pia na nafsi yako ikubali iwe sambamba. Ikiwa sambamba, imani yako ni kamili wewe. Lakini ikiwa wachagua baadhi ya vitu, wengine vifanye, wengine vifanye, hapo imani yako itakuwa na upungufu. Hiyo ndio makusudio. Wal hadithu yaqul Sheikh hafidhahullah, na hii hadith wa in kana fihi maqalun, hata kama ina maqalun, yani kuna baadhi ya maulama wengine wamedhoofisha, asema walakinna an-Nawawiyya rahimahullah sahahahu. Imam an-Nawawi rahimahullah, al-Hafidh an-Nawawi ameisahisha hadithi hii, wa sahahahu ghayruhu ayda, na vile vile wako baadhi ya ahli al-ilm wameisahisha, wa yashhadu lahu al-Qur'an ayda, na hadithi hii inatolea ushuhuda au inashuhudia ushuhuda na Qur'ani vile vile. Kuna Qur'ani katika baadhi ya aya inakwenda sambamba na hadithi kama hii. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, fala wa rabbika la yu'minun. Allah anaapa, sema na apa na Mola wako, hawataamini hawa, hatta yuhakimuka fima shajara bainahum, mpaka kufanyie mtume ndio hakimu kwa yale ambao watakaotokea na mzozo. Wakitaka kuwaamini, wakitaka kuwa na imani kamili hawa, mpaka wakufanye wewe ndio hakimu kwa yale ambayo yatakayo kutokea uzozo, yani mtihani au kesi zikitokea, wamfanye mtume sasa ndio hakimu wao. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qawaita, kisha wasiingie katika nafsi yao kitu kifundo kwa yale ambayo mtume kayahukumu. Yani hawa hawatakuwa waumini halisi mpaka wakufanye wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio hakimu wao kwa yale atakozozana, na kisha mtume sallallahu alaihi wasallam ukiwahukumu katika nafsi zao kusiingie chochote. Kuna baadhi ya Waislamu huweza kuhukumiwa na sheria ya Allah, lakini mtu akatoka pale amekasirika, hakuridhika. Na hii ndio mifano. Wengi katika Waislamu masala ya kurithi, hawataki kurithi Kiislamu. Tuona watu wasoenda kwa kadhi au labda katafuta shekhe akawapigie ile kila mtu fungu lake, jamaa hawataki. Kwa sababu wanaona katika Uislamu kila mtu amepewa haki yake. Sasa hawataki hilo, wanataka watu wawe na usawa. Tukitoa mfano, labda mama mume amekufa kaacha mke wake, huyu mke ikiwa kuna watoto, basi huyu mke atachukua ngapi? 1/8 ikiwa watoto wapo. Ikiwa watoto hawapo, basi atachukua akota. Na leo ikiwa kufa mke yuko mume na watoto, mume ikiwa watoto wapo, mume atachukua akota, ama ikiwa watoto hawako atachukua hafu, na mwanamume anapata mbili ya mwanamke Kiislamu, na mama na hali yake inaweza kachukua sudus ama kachukua thuluth, itategemea na ile hali. Sasa mtu anaona mambo haya haiwezekani, wacha niende kule, usawa usawa, kila mtu milioni 50 milioni 50. Hii si katika Uislamu, ifai Muislamu kufanya mbaya. Sasa atakana watu wahukumiwe na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqul fayakunu hawahum taba'an lima hakama bihi an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, iwe matamanio nafsi yao yanafata yale aliyohukumu mtume alayhi salatu wasalam. Sasa wakubaliane wahukumiwe na kile ambacho sheria iliyopitisha. Wala yakrahuna ma hakama bihi an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, wala hawafai kuchukia kile ambacho alichokihukumu mtume alayhi salatu wasalam. Faman karihahu kana kafira, yule ambaye atakayechukia kile ambacho alichokihukumu mtume sallallahu alayhi wasallam, basi huyu ni kafiri. Sasa haifai kuchukia, Uislamu umeweka sheria zake, hufai kuchukia wewe. Tutoe mfano mathalan, katika Uislamu mtu akiwa ameoa ameingia katika ndoa ya halali alafu akaja kazini, hukumu yake ni kuuawa. Hukumu ya Uislamu ni kuuawa, hafai kuishi tena paka lakini zitokeze dalili, labda yeye mwenye aende kwa yule hakim akasema kwa mimi nimezini, au labda mwanamke aende mwenyewe sema nimezini kwa hiari yangu, si kwa kubakwa. Kwa kubakwa masuala mengine, yule mbakaji yule ndio atakayefu sioishwa hukumu, kwa sababu mtu akimbaka msichana toba amemlazimisha, lakini wakiridhiana wao kwa wao, sawa wameoana ama wakuoana, ama ni mke wa mtu au ni mume wa mtu, wakafanya mambo kama yale, wakija kwa hakim, hakim ana hukumu ya kumsimamishia hadhi. Na hivi visa vipo. Maiz rahima radhiallahu ta'ala anhu ni sahaba alimfuatia Mtume sallallahu alayhi wasallam, akaambia Mtume nitahirishe. Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ile jambo la hatari, mtuweza kafa, hakumwangalia kwa sababu ni shahazi. Kwa hii mara kwanza, mara pili, mara tatu, akamwambia abika junun, je una wazimu wewe, akili yako iko sawa? Akasema mimi niko sawa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akampatia udhuru, la'allaka kabbalta, wenda labda ulimbusu kamshika. Asema la, nilifanya kitendo cha ndoa. Sasa alipohakikisha kuwa ni kweli, akaambia masahaba wamchukue, wakampeleka, wakampiga mawe. Na hapa Sheikh Abbad hafidhullah ta'ala asema kwa hii hadithi alikimbia, na tunajua wazi mtu anazikwa. Sasa ipo aweza akapigwa mawe hali ya kuwa ameketi. Nail al-Ghamidiyya, yule mwanamke radhiallahu ta'ala anha, alikuja kwa Mtume hali ya kuwa ana mimba ya uzinifu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia ndio akajifungue, mpaka akaja na mtoto, mtoto anakula chakula, baadaye akapigwa mawe al-Ghamidiyya. Haya ni mambo ambayo matukio Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyashuhudia na waliridhia ile hukumu. Lakini masala haya ni kwa serikali za Kiislamu, serikali ya Kiislamu kama kule mamlaka jambo hili, lakini kukwetu watu wasifanye mambo haya, ataleta fitna kubwa. Huu ni mfano, mtu akinywa tembo, kuna hukumu mboko, kifanya hivyo shauri zako, tatiwa ndani hata ukitoka balgam ya shilingi 100. Saa haifai mtu kuchukia. Allah subhanahu wa ta'ala sema akiwelezea wanafiki, dhalika bi annahum karihu ma anzala Allah, hilo ni kuwa wao walichukia yale aliyoteremsha Allah. Fa ahbata a'malahum, matendo yao yakapromoshwa. Sa haifai kwa muislamu kuchukia, bali mtu akiingia katika ibada anatakaniwa aipende. Ndio kuona katika yaliyowekwa mambo mawili ya mtu kubaliwa ibada ya mtu, mbali na ikhlas na mutaba, pikae kwa vitu viwili, kamalul hubb, ukamilifu wa kupenda. Sasa ukiingia ukiswali, wapenda swala. Sasa hii mwezi wa Ramadhani umekuja, unaupenda huu mwezi. Ukienda kufanya haji, unapenda haji. Yaani matendo yote ya ibada unayapenda. Ikiwa huyapendi, hayakubaliwi. Sasa kuna baadhi ya Waislamu ukiingia Ramadhani nasema kusubu bana, mwezi wa tabu tabu tu, watu kukosesha mambo mengi. Sasa mtu anajizuilia na maasi kwa sababu mwezi huu. Lakini ukiisha sema wacha nkanyaki ni goalkeeper, sasa ni mambo ambayo hayaruhusiwi. Takana mtu apende alafu na kujidhalilisha. Fahadha alhadithu yashhadu lahu, hadithi kama hii yashuhudia alquran. Quran Sheikh Malizia sema wa maana hadha, na maana hii anna alinsana yuslim lillahi wa lirasuli, muislamu anatakaniwa ajisalimishe kwa Allah na mtume wake. Wala ya'taridhu, asiwe mkinzani, asiwe anapinga. Shatakana mwanadamu muislamu ajisalimishe yote ambayo Allah alieleza katika Qur'ani na yote ambayo Mtume SAW alieleza, ni lazima tuyafuate. Mtu aache mambo ya ubishi na upinzani. Wala yakrahu ma jaa anillah wa rasulihi, wala asichukie yale yalikuja kwa Allah na mtume wake. ولو كان فيه مشقة على نفسي حتى كما كنا مشقة كنا بهذه عبادة فلاني وكيزونا زنا مشقة زنا وزيتو lakini anatakaniwa afanye mathalan kama jihad. Jihad ina mashaka, watu wanakufa pale, unaona wenzako wengine wanakatwa vichwa, wengine wanapasuliwa magoti yao, mambo nayoona, lakini hii ni ibada, hufai kuichukia. Wa alayhi an yasbira wa yaarifa anna hadha huwa ainu salah wal khair lahu, na anatakani ajue awe na subra na afahamu kuwa hii ndiyo kiini cha kutengenekea na khair. Walau kana fihi ma yashuku ala nafsihi, hata kama yatapatikana mambo ambayo ni uzito kwa nafsi yake, au yathkulu alaiha, ama inakuwa ni uzito, fa innal jannata huffat bil makarih, kwa sababu pepo imezingirwa na mambo ya kuchukiza pepo, alafu moto umezingirwa na mambo ya kupendeza. Mkuta kuingia peponi usinywe tembo, usizini, usifanye hivi. Vitu vingi wale vya haramu, vika mbali. Na Allah Subhanahu wa ta'ala qala ta'ala asema wa asa an takrahu shay'a. Na huenda mkachukia kitu wa huwa khairul lakum. Ni khairi kwenu nyinyi mkachukia kitu. Lakini kama ni khairi kwenu nyinyi. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum. Na muenda mkapenda kitu na ni shari kwenu nyinyi. Waweza kama umempenda msichana fulani kumbe ni shari. Wewe ulali yule ni yule yule, ahlam si nani, dawusi si nani, yule yule, kumbe ni shari. Wewe wajaribu kila siku tu, Allah anakuepushia, lakini walazimisha. Labda waweza kama yule msichana ukawa msanii ona sapo, au kaoa msichana ukawa khariji. Wako katika wakati wa salaf, kuna watu walikwenda oa katika familia wakageuka wakawa mahawariji. Saa itakana mtu aangalie. Na hapa tupata faida kuwa mwisikali wazungumza ni lazima mtu ajisalimishe. Saa leo masikitiko makubwa kama tunavyoyaona katika mujtamaa wetu unavyokuwa, watu wanakuwa wanaropokwa na kuzungumza maneno bila kujali, hasa hasa maimamu, makhatibu. Mtu achungi anachokizungumza, hajui kama siku ya kiyama atakwenda ulizwa. Na huyu hata amesahau maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, almuslim man salima almuslimuna min lisani wa yadi, muislamu halisi ni yule ambaye wamesalimika waislamu zake kwa mkono wake na ulimi wake. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut, yule ambaye mwenye kuamini Allah Subhanahu wa ta'ala azunguze maneno ya khairi ama anyamaze. Sasa leo angalia ma ikhwan almuslimin, Islamic Brotherhood, hawa mahizbi, hizbiyun hawa, wakawachanganya watu. Leo watu wameacha kusikiza Qur'an, watu wanasikiza anashid, ambapo asli hii anashid yatoka na masufi. Masufi ndio walioileta, wakaja hawa ikhwani hawa wakaleta vitu kama hivi. Bali ovu zaidi wasema ni katika wasila ya dawa. Yani kama tunavyosoma hapo tunafanya dawa khutba, asema pia waweza ukatoa mziki wewe ukawa wafanya dawa. Ona hapo sasa. Na ni msiba huu, mpaka maimamu wamekuwa wasanii. Sasa hawa wasimamizi wa misikiti hawa sio wako wapi? Vipi nyinyi mweka watu ambao hawastahiki? Ikiwa kama ni kweli basi kuweka, basi kuna alikiba ndio waswalishi sasa, na kuna damu, kwa sababu nyimbo za wale zina uharamu lakini zina afadhali kuliko za hawa. Nataka nieleweke, ni haramu nyimbo zao zile. Kuna Maulidi Juma, kuna Juba Balo, kuna Mwana Hawa, Mwana Kopa, na wengine wao. Kwa wengi hawa wanaimba hizi nyimbo, hawaimbi wakasema kwa ni dini. Wanaimba kwa ajili ya matamanio ya nafsi yao basi. Ama ndivyo. Ushamwona Maulidi Juma akaimba nyimbo kwa hii ndivyo imba taarabu katika dini? Hajatoa. Sasa hawa wanafanya maasi, na huenda hawa wakarudi nyuma. Lakini sasa hawa leo, hawa wasanii leo, hawa wasema ni dini, kwa mimi nafanya dawa hii. Sasa tumuuliza mtu kama huu msanii, wewe na salafi nani bora? Mbona jambo hilo mtume hakulifanya, wala masahaba, wala aimatul arba, wala maulama wetu hawa Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, Sheikh Al-Albani, Sheikh Mughni, mbona hawakufanya jambo kama hili? Ona, alafu mtu hajisojifahamu, haelewi, asema nataka ijma ya kuenea kwa hili jambo ni haramu. Mbru ntafi kichwa mchunga mzungu wa reli, nenda kasome. Na yeye mwenye amejiweka wazi kwa mimi si msomi, yeka wazi kwa mimi si msomi, mimi ni katika grupu la waumini. Sasa ikiwa si msomi, kwa nini unapanajua mimbar? Ikiwa kweli si msomi, kwa nini unapanajua mimbar? Mbona unafanya tanakud? Mimi nashangaa na misikiti kama hii. Sasa mtu asimwajua mimbar, sasa mimi si msomi mimi, lakini mimi ni katika grupu lile la. Sasa ufanya nini hapo wewe? Sasa ameleta shari kubwa sana huyu, shari anapata madhambi huyu mpaka tubu, kwa sababu yeye ndio mwanzilishi wa hizi anashirizi. Na leo kila mtu atakayemwiga ana fungu la madhambi, na tatizo lake hoja nini? Amemwiga Sheikh wake Yusuf Kardawi, ndio aliofutu mambo haya. Leo imekuwa musaba kwa anashid mpaka ndani ya misikiti, kwa ingizo mapiano na magita. Watu wenye mahizbi wanyamaza kwa sababu ni mtu wao. Sasa tawaambia hili, njia anayokwenda nao ni njia mbaya, na huyu bwana msanii asipotubu, wala iyadu billahi, aweza kuritaji asipotubu huyu. Mijuzi Sheikh Ahmad alinitumia klipu zake, karibia nitapike, sikumaliza kumsikiza kwa sababu anafanya istizaa na kufanya kejeli na dini. Nadhani mwamfahamu, tunaja kutuma msanii ni maarufu, kwa sababu alikuwa na msikiti fulani akaswali, akaambia wewe ni msanii. Ah, mimi si msanii mimi. Akaambia wewe ni msanii. Ah, wewe ni msanii. Ndio hivyo. Yeye anajiita mushid. Mushid ni nani? Yeye mwenye jiita mushid ni nani katika hao? Ukisikiza klipu zake huyu, yani anafanya mambo istiza, na hajali, azungumza tu yeye. Lau ungekuwa na serikali ya Kiislamu kama mamlaka, mtu kama huyu angekuwa yuko ndani, angefungwa. Lakini saa hapa serikali si ya Kiislamu, sasa mtu anaona ana uhuru wa kuzungumza. Mtu akwambia nyika zenu akili zenu zimefungwa. Ona hivyo. Akili zenu zimefungwa, zimetua siyo kati, zimetiwa juu katika masanduku kule. Mkiambia msimsikize huyu, msimsikize huyu, na nyinyi msikizi. Fungueni akili zenu. Sikiza yote. Kwambia sikiza yote. Aya. Chukua mema, maovu yaache. Bwana analeta nini? Manhaji muwazanati zao zile ikhwani. Tusaidiane, tushirikiane katika mambo, alafu tupiane udhuru katika mambo tumeikhtalifiana. Kaida ikhwani. So kinaona mimi naimba nyimbo niache nipe udhuru, kama yeye nakupatia udhuru kisujudu kwa sanamu. Paka nafikia wakati azungumza asema mimi na muda mrefu sana nimepinga maulidi, maitima nimepinga, lakini sijapata faida yote. Tuambie tuzungumze na tuabidha muda mrefu, lakini sasa nikiangalia wakati wa harusini ni hawa jamaa, wakati wa misiba ni hawa. Sasa kuna haja gani? Kwa sababu alini amejitia katika usanii, na kawaida msanii anataka kupenda na watu wote, si unajua? Hata wale waimbaji, wale waimbaji wa uzunguni kule na wachezaji mipira wanakuja katika nchi hizi za Kiislamu, ama nchi ambazo sana sana hata nchi za Kiislamu, Suria kule utaona peleka misaada, wanawajengea majumba. Kwa nini leo watakuslimu wale watakawatajwi? Na huyu naye ameingia kule kule. Sasa kimsingi tusighurike na CD zake, aimbe ila yaumi kiyama. Yesu kuimba yeye, ataimba tu. Alafu mjeuri, unajua kile kitu kibaya kama mtu unatumia ujeuri, na kila anavyozifanya ujeuri anakosea. Paka kuna bwana mmoja alikuja kumwambia hizo ndevu waziweka usizika channel O asema kidevu nchangu wala kidevu chako hivi tivote Allah nkupa ukuja na kitu chako hapa asema kidevu nchangu nitakieka nana unavotaka mimi. Sasa ikiwa mfano mtu kama huyu ni msanii, watu kwa nini wanamsikiza hotuba ya Ijumaa? Mimi hawa watu nawashangaza. Wewe ushajua wazi kwa huyu ni msanii. Eh? Hatari. Na tunarudi pale pale watu kutosoma. Lazima tuangalie huyu mtu kasoma wapi? Historia yake hakusoma huyu. Soma soma tu chini chini nyingine akafanywa mpango akapelekwa kwa Sudan akakimbia. Hakuweza kusoma na nao na ndio mahizbi wengi wa hapa kwetu ukifuatilia historia zao hawajasoma. Wengine walifika thanawi, darul ulum, wengine sio kafika wapi, mutawasit huko, baada akajifungia chumbani ankuwa shekhe. Si ndio hivyo? Wengine mahad Kisauni kurudi rekodi pale walifukuzwa wako. Ukirudi pale lakini Sheikh Siraj rahimahullah shafariki. Lakini leo ungeenda ungepatiwa list. Kuna watu hapa hapa. Wamefukuzwa. Sasa amesoma kwa nani? Naangalia sasa anachukua vijana. Wako vijana hata hapa msikitini, kwa wengine naona pia wako vijana. Sina haja kuwataja. Utaona tu. Vijana wengi wamechukuliwa. Hakuna khairi. Hakuna khairi, yani kwa ufupi tasahu na tasahu yale mpaka yule muimbaji yule brother Nasir yule, mimi nitamtaja muimbaji yule pia waimba naye. Wana sababu. Wana mtu akiacha njia sawa sawa anaelekea mali gani? Bila kujitambua yuko naye sasa hivi. Sasa watu kama hawa hatufai kuwasikiliza. Ni makosa kuwasikiliza watu kama hawa. Atazungumza kitu gani? Mwanzo mwanamume kuimba nyimbo salafu wanasema ni khanithi. Salaf wakimwona mwanamume anaimba nyimbo wanamtuhumu, ni sifa mbaya. Sasa wewe jiita shekhe alafu waimba nyimbo, alafu ovu zaidi ndani ya misikiti na kupiga mapiano na kuhamasisha watu kusema kwa hili jambo lipo, kuna baadhi ya wanachuoni wengine wamehalalisha, ni kardhawi peke yake. Maana wanachuoni wote kisalafu wamelipinga hili jambo, na ovu zaidi wanatafuta vijana wale wenye sauti nzuri. Ona maimamu, kana imamu na sauti nzuri achukuliwa, wana sehemu zao pale, studio zao maalumu, anakwenda angalia sauti yake ya chini ya chini, ambaye huyo tufaa huyo, alafu anaingizwa anatoa clip. Sasa ni jambo la msiba, limewakumba Waislamu, lakini kwetu sisi ni kutahadharisha tu. Sasa kuna baadhi ya Waislamu kama nilivyozungumza, kuna watu wana kitu wanasikiza. Sasa nikiwapatia mfano yule Mahir Zain, yule nyimbo zake si mabluzi yale jamaa, eh, mwamjua nyinyi Mahir Zain yule, yule ambaye ni Mfalestini lakini yeshi wapi, yeshi Uingereza, ni Palestina yule, Mwarabu yule. Sasa zipige za Kiarabu na za Kizungu, na hawa wasanii hawa kwa sababu ni ma primitive wa shamba, hawa watatafuta kukutana naye pia, ili wembe pamoja. Si ndio hivyo? Si walikwenda Amerika kule, kwenda sehemu ndogo ya Amerika ile, kama sio labda kama ni mtaa, labda kama wa majengo kidogo, basi kwa ushamba wao safari yangu ya kwenda Amerika. Hangepelekwa Texas huyo, ama Chicago, California, Washington DC, angefanya nini? Senge kufuru. Wala salifukuja lisiwa nini? Msiombe makafiri dua mbaya. Mukombea dua mbaya, magari atatoka wapi? Wana mba dunia ya. Sasa kimsingi ni kuwa watu kama hawa wasitushughulishe. Yani ujuduhu kaadami. Kwake kama hayupo. Hana athari yoyote. Alhamdulillah ashajichagulia kuingia kule. Sasa tumuombe mabaya. Tawambia arudi. Ile njia anaelekea ataelekea mabaya. Na huyu anamuiga yule Wasimu Yusuf. Kuna bwana mmoja Wasimu Yusuf asili yake ni Mordon, Mjordan kule, lakini yuko Imarati katika ile misikiti ya wafalme Sheikh Khalifa bin Zayed, kuna msikiti. Anamuiga vile vile kwa sababu yule Wasimu Yusuf yule naye ana maovu, bali ana mambo ya kufuru. kipawa kumtukana Mtume sala sala na masahaba. Sasa huyu yuaiga, maana alianza kuiga ile nabii ile Iwadhi ile mmoja hizbi ile takfiri, alafu aiga na huyu vile vile. Sasa tafuta watu ambao sallallahu alaihi wasallam sisi kwa nashambulia, ndio tujue kwa sababu hali ipofikia hapa, mifikia ilipabaya, mtu unaswalisha watu alafu unaimba nyimbo. Sifadhali maraifu kama ikweze maraifu fadhali usiingie tu sauti yako sura zako msahafu mzima kama tunavyosema kuna Sudais kuna Shurem Abdul Muslim Qasim au la zaidi. Lakini mtu anatoa anashid alafu mwanamume unalegeza sauti yako mbele ya wanawake, pako nafika sehemu fulani, walikwenda sehemu fulani huku Mwabungo kule, kwa kuna kongamano la kina mama. Baada hapo ambe msanii tuimbie, sio akaimba ah mbele ya wanawake, alafu asema nafanya dawa. Wewe ni jambo baya, wewe ufanya dawa gani? Sasa hapa ni lazima haya mambo salafu hakuyafanya, na lao salafu wangeyafanya haya mambo si tungefanya, tungeyafanya lakini hayakufanywa. Sheikh amalizia sema wa hadha yaqtadi anna almuslima yuslim lillahi wa lirasuli, hii inatuwajibisha kwetu sisi muislamu anatakaniwa ajisalimishe kwa Allah na mtume wake. Wa ya'lamu anna almaslahata wal khaira fi ma jaa anillah wa rasulihi, ajue kuwa maslahi ya khairi ni yale yaliyokuja na Allah na mtume wake. Sasa hizi anashidi hizi ni mbaya, ndio maulama Sheikh Muhammad Abdul Wahhab Al-Aqili asema anashidi ni katika njia za ukhawarij, na wale katika makhawarij, kwa sababu mtu akiendelea pale anashidi atakufika kule kule, siku katika siku atakuja kufurisha nchi yake, atakuja pendua serikali. Ndio walivyoanza makhawarij, ni hivi hivi, na makhawarij wapenda sana anashidi. Wangali makhawarij ndio tuona zile CD zao wakichinja watu, tuona anashidi apibwa. Sasa makhawarij pia ndio sera zao hizi. Sasa sisi tuwatahadharisha watu na fikra za kikhawarij, huyu awahamasisha vijana, na ndio walivyo makhawarij, wanashika vijana vijana, hachukui watu wazima. Ndio tuona pale katika kuimba pale, atachukua nini vijana vijana? Mtu mzima hawezi kuingia akaimba. Sasa hizi fikra mbaya. Naam, mimi nadhani nishamalizia. Lakini sisi tutatoa nasaha. Najua tukizungumza watatokea wapinzani wale wakereketo wake. Wao kawaida mahizbi wananusuriana katika batil. Sisi tukikosea tuarudi nyuma. Lakini wao saikimia. Vile anavyofanya mambo mengi anayofanya kimya, watu wazungumzi. Lakini wakisikia watu na mkosoo, utawapata watu wanaza wale hawafai, wale wana husda. Sio, si masala ya husda, tuwazungumza diana, hii ni dini. Hawa hawana insafu na uadilifu, wanapoteza watu. Sasa hatuwezi tukawaacha watu wapotee, hatuwezi. Lazima tutabainisha kuwa hili jambo lina makosa, kwa sababu sasa hivi ukiangalia vijana wengi wameingizwa huko, na hawa hawa watakuja ingia usanii, alafu baadaye watakuja ingia bongo flavors, wataingia huko. Si ndio hivyo? Sasa ukisikiza anashidi, tunakwambia yule Maher Zain ukimsikia yule na zile nyimbo nyingine, si zipi sawa sawa tu? Nadhani mwamfahamu. Wewe wenyewe ukimwangalia yule. Ukimwangalia vile alivyo, alivyovaa. Hakufanana kama Muislamu. Vaa miwani kama wale waimbaji nini na nini. Na hawa wanaiga vile vile. Maana shidi yao wanaiga kaseti za Kihindi. Na vile vile mafilimu yale, ati jamaa wawili wapijana, ati jamaa peleka besikili, asimamisha, haya. Ati mzee sijui kadha, masomo yao na nyingi sana zaoneshwa zile. Ati mzee amewasumbua watoto wake, watoto wanamchukua na peleka hospitali, sijui ile mara madaktari pia wameshindwa naye, wamfukuza. Husi ni urongo, kuactis ni katika urongo. Hakuna kitu kinaitwa tamthilia katika Uislamu. Sasa pale mwanzo wana act picha za urongo. Alafu asema wafanya dawa. Dawa gani? Hii si dawa. Wao shaamua kwa wasanii haya. nasema atakuja active pindi aya mmoja active awe adui awe ekta. Naam, subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.